se aud astăzi și se formulează o mulțime de puncte de vedere, unele cu un caracter, să spunem, cu pretenții absolutiste, nu cred că este bine, nu cred că o singură instituție sau un singur grup de persoane și-ar putea asuma o responsabilitate totală și merite totale. Unirea de la 1918 a fost o chestiune complexă, realizată pe plan intern, pe plan internațional. Dar ar fi greșit să ne concentrăm doar asupra momentului 1918. Eu aș da glas unor gânduri pe care cardinalul Iuliu Hosu le-a rostit de mai multe ori în timpul vieții. Îl citesc. Dacă nu exista unirea religioasă de la 1700, nu era nici adunarea de la Blaj din 3-5 mai 1848, unde s-a strigat vrem să ne unim cu țara, și fără aceasta nu era nici unirea din 1918. Cuvintele cardinalului greco-catolic Iuliu Hosu nu trebuie să fie interpretate într-un sens iarăși absolutist, pentru că eminența sa nu încerca să spună că meritele unirii de la 1918 ar aparține doar bisericii greco-catolice. Ceea ce însă dorea să sublinieze este faptul că în istoria poporului român din Transilvania se observă un fir roșu, dacă doriți, o continuitate a luptei pentru demnitatea națională, pentru trezirea conștiinței naționale. Și acel fir roșu a fost țesut sigur că de multe instituții, de multe persoane, dar cred că la țeserea acestui fir roșu se împletesc într-adevăr eforturile atâtor ierarhi, preoți și credincioși greco-catolici. Trebuie să spunem lămurit un lucru, și anume faptul că și unirea cu Biserica Romei din anii 1696-1701 s-a realizat, da, cu păstrarea tradiției răsăritene, prin refacerea comuniunii cu Biserica Romei, dar s-a realizat și dorința de a păstra o identitate a poporului român. De aceea nu ne miră faptul că Biserica Greco-Catolică din Transilvania a rezonat intim cu problemele românilor, cu năzuintele românilor, astfel încât Inocente Micu Klein, episcopul de vrednică amintire, a luptat nu numai pentru drepturile greco-catolicilor în Transilvania, ci a militat realmente pentru drepturile tuturor românilor ardeleni. Ca reprezentant recunoscut oficial de Curtea Imperială, de autoritățile Principatului, el a trasat un program politic, niște direcții pe care vor merge generațiile viitoare, direcții care vor fi apoi fundamentate și din punct de vedere cultural. Până la urmă, episcopul Grigorie Maior de la Blaj, școala ardeliană, și aici e suficient să-i amintim pe Samuel Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior și toți ceilalți care s-au înscris în acest curent de mare efervescență spirituală și culturală. Ei nu au făcut altceva decât să pună niște baze culturale acelui program gândit și afirmat de episcopul Inocentie Micu Klein. Momentul 1918 a fost momentul de împlinire, de sărbătorire a recunoașterii unei unități a românilor din toate provinciile istorice. Dar acea conștiință națională pe care românii au avut-o în 1918 a fost pregătită anterior, a fost cultivată, a fost necesar să fie trezită de-a dreptul. Ideile lui Inocente Micu Klein, și anume argumentațiile de ordin istoric, vechimea și majoritatea românilor pe pământul Transilvaniei, latinitatea, demnitatea, prin urmare, demnitatea poporului român văzut în continuitatea, să spunem, în continuitate cu romanii prezenți odinioară aici în spațiul Daciei. Contribuția românilor la bunul mers al societății din Transilvania, ulterior chiar apelul la dreptul natural al omului. Toate aceste idei, nu doar că au fost lansate, au fost cultivate, au fost continuate din generație în generație. Le regăsim în lucrările școlii ardelene aprofundate, detaliate, răspândite în manuale care astfel, să spunem, au devenit sursă de formare a conștiinței naționale la românii din Transilvania și nu numai, pentru că țin să subliniez următorul aspect. Blajul, de exemplu, în secolul XVIII, a devenit un centru de iradiere, de răspândire conștiinței latinității poporului român și al să spunem, demnității sale. Numai un popor care este conștient de propria demnitate, de propria istorie, de propriile rădăcini, găsește apoi resursele lăuntrice pentru a-și promova, să spunem, propriile valori, pentru a lupta pentru drepturile sale firești în Transilvania. Dorința de a deveni o națiune, să spunem, receptă, nu doar o realitate tolerată în Principatul Transilvaniei, cred că era absolut corectă și, să spunem, implicarea bisericii în acest sens era nu doar binevenită, era de-a dreptul necesară, pentru că în secolul XVIII Biserica Greco-Catolică reprezenta într-adevăr singura realitate instituțională care putea să militeze în acest sens. Nu ne miră, iată, faptul că spre final de secol 18, suplex Liberus Valahorum, deja prezintă, să spunem, toate aceste deziderate într-o manieră mai sistematică, mai determinată, întrunind, desigur, colaborarea oamenilor de cultură, clerici și ireni, greco-catolici și ortodoxi. Țin să subliniez că au fost, iată, momente importante în istoria Transilvaniei, în care greco-catolici și ortodoxi au știut să colaboreze pentru binele națiunii. Toată această fundamentare a trezirii conștiinței naționale, a formării conștiinței naționale, a însemnat mult și la nivelul științei, la nivelul erudiției, la nivelul elitelor. Și iarăși aici Biserica Greco-Catolică a avut un rol fundamental. Credința catolică nu a însemnat pentru românii ardeleni o destructurare identitară, ci dimpotrivă o fundamentare identitară. A fi greco-catolic, a avea credință catolică, pentru ei n-a însemnat o abandonare a credinței ortodoxe, nu a însemnat o abandonare a identității răsăritene care vine din patrimoniul liturgic și spiritual răsăritian al românilor ardeleni. A însemnat dimpotrivă o fortificare a identității românești și răsăritene. Dar tocmai faptul de a fi greco-catolici, de a avea credință catolică, a însemnat racordarea la valorile Bisericii Universale, a însemnat accesul teologilor și ulterior și al mirenilor greco-catolici la universitățile puternice din Apus, la universitățile pontificale. Așa se naște, de fapt, școala ardeliană, printr-o întâlnire rodnică a valorilor apusene, a valorilor credinței catolice, cu realitățile și cu bogățiile autohtone ale românilor transilvăneni. De aceea, nu ne miră faptul că în Biserica Greco-Catolică s-a pus un accent atât de important asupra limbii române. Și aici, la Blaj, au apărut, știm bine, nu doar primele școli sistematice în limba română, dar au apărut primele cărți de cult, primele manuale în limba română, dar și cu caractere latine, tocmai din dorința de a fi coerenți cu rădăcinile noastre, cu identitatea noastră latină. Limba este de-a dreptul sufletul unei culturi. Cu cât cultivi mai mult limba, acea limbă care înmagazinează experiențele atâtor generații, modul de a simți al românilor noștri, cu cât cultivi mai mult această limbă, cu atât vei reuși să transmiți valorile autentice, puternice și să dai cu adevărat un suflet unei culturi. Biblia de la Blaj, traducerea realizată de Samuel Micu, un monument al culturii românești, a reprezentat într-adevăr în care limba română se afirma chiar la un nivel mai elevat, să spunem, în ceea ce privește statutul ei de vehicul al valorilor și al modului de a simți, de a simți al poporului român aici în Transilvania. Mă gândesc că la faptul că noi nu putem, dacă avem un minim de onestitate intelectuală, noi nu putem elimina Biserica Greco-Catolică din ceea ce înseamnă lupta ei pentru demnitatea, identitatea națională și unitatea națională. A considera că putem înțelege cultura românească fără școala ardeliană, fără școala latină, fără un Timotei Cipariu, fără instituțiile de învățământ greco-catolice, este ca și cum am pretinde că o cultură, de exemplu, cultura italiană, nu ar avea nimic de a face cu Dante. Este limpede, din punctul meu de vedere, că Biserica Greco-Catolică nu a îngropat în pământ talanții primiți de la Dumnezeu, iar secretul rodniciei sale în viața neamului românesc stă sub semnul acelei străduințe exprimate și de preasfințitul Ioan Dragomir în anii prigoanei. Îl citez: să dăm țara lui Dumnezeu și pe Dumnezeu țări. Biserica Greco-Catolică cred că a pus mai presus întotdeauna de propriile interese binele națiunii și nu a ezitat să își asume și sacrificii pentru binele națiunii. Nu cred că stă în picioare din punct de vedere istoric ideea că Biserica Greco-Catolică ar fi avut ezitări în privința momentului de la 1918 din teama că ar putea pierde propriul statut, să spunem, în România Mare. Este absolut greșit să gândim așa ceva, pentru că tot ceea ce a făcut această biserică în decursul secolelor de la unirea, de la 1700 până la 1918, a fost de fapt o pregătire, o împletire de străduințe și sacrificii, o pregătire pentru momentul acesta de împlinire din 1918. Biserica Greco-Catolică, mai mult decât atât, și în deceniile care au urmat, a continuat să militeze pentru valorile românești, pentru demnitatea națională. La puține decenii, la trei decenii după evenimentul de la 1918, Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică a fost desființată de către noul guvern Petru Groza, de către puterea comunistă, de către puterea sovietică. Multă lume, mulți chiar și dintre credincioșii greco-catolici, se gândesc că episcopii, preoții, călugării și atâția laici au suferit și unii au murit în acea perioadă a persecuției numai pentru credința lor catolică, greco-catolică. E adevărat că au murit, iată, dând mărturie eroică pentru credința lor în Dumnezeu. Dar dacă luăm în mână și răsfoim, chiar și într-un mod sumar, dar o vom face cu profund emoție întotdeauna, memoriile rămase de la ei, însemnările, de la cardinalul Iuliu Hosu, de la episcopul Ioan Ploscar, de la cardinalul Alexandru Todia și de la atâți alții care au trecut prin această perioadă a persecuției și a catacombelor, vom observa că toți afirmă că se sacrifică pentru credința lor în Dumnezeu, dar și pentru binele și demnitatea poporului român. Jertfa lor are și o dimensiune și o valoare, să spunem, națională. Atunci când totul se prăbușea, atunci când puterea sovietică încerca și se străduia și reușea în bună parte să distrugă valorile identitare, să elimine elitele, atunci această biserică greco-catolică, da, care sigur a avut în istorie și limitele ei, dar această biserică greco-catolică a arătat că este catolică și că este românească. Și că există în viața noastră valori spirituale și valori umane, naționale, în privința cărora nu trebuie să facem niciun compromis. Aceasta este moștenirea pe care Biserica Greco-Catolică o aduce acum în momentul centenarului. Un moment de bucurie, un moment de gratitudine reprezintă celebrarea 100 de ani de la realizarea Marii Uniri. Biserica Greco-Catolică, am convingerea că trăiește această sărbătoare cu toată ființa ei, pentru că tot ceea ce a făcut în trecut, de fapt, este darul lui Dumnezeu, un dar, un talent pe care biserica l-a pus în slujba sufletului și în slujba neamului. Cred însă că este foarte important ca biserica să dea aceeași mărturie și în prezent. Cu atât mai mult cu cât, iată, astăzi se aud și, să spunem, puncte de vedere ostile sau care realmente ignoră o istorie reală aici în Transilvania, a poporului român, a bisericii greco-catolice. Mă gândesc la faptul că unul dintre monumentele construite pe Câmpia Libertății, acolo unde, nu întâmplător, s-au strâns zeci de români în anul 1848, acolo unde s-a strigat "Noi vrem să ne unim cu țara", acolo, iată, există un monument care reprezintă o poartă. O poartă a istoriei. O poartă pe care s-a pășit deja începând cu unirea cu Roma. O poartă a libertății, a libertății naționale, dar și a libertății spirituale. E momentul să trecem și noi din nou prin această poartă a libertății. Dar această poartă, acum la 100 de ani de la realizarea unirii, trebuie să reprezinte și o, să spunem, o poartă a reconcilierii, a armoniei, o poartă a iubirii pentru neam, o poartă pe care, dacă intrăm, trebuie să o facem în spiritul valorilor pe care Biserica Greco-Catolică și alte instituții și alte biserici au făcut-o în aceste secole care au pregătit, de fapt, unirea de la 1918.
Credeți că Biserica Română Unită are o vastă cultură a unității și o misiune și o viziune spre unitate în general, inclusiv un destin spre unitatea religioasă?
Biserica Greco-Catolică este vechea biserică, vechea mitropolie ortodoxă de la Alba Iulia, care a înțeles la 1700 că este important să refacă unitatea, comuniunea cu Biserica Romei. Biserica Greco-Catolică mereu a înțeles că are această vocație la trăirea și la promovarea unității în sânul poporului român. Și s-a privit pe sine de multe ori în momentele istoriei ca pe o punte între apus și răsărit, ca pe un instrument care trebuie să faciliteze o refacere a unității spirituale, religioase, dar și culturale aici, în spațiul românesc. Biserica Greco-Catolică nu doar că a primit această vocație la unitate, a trăit-o încercând mereu să respecte valorile, principiile pe care le regăsim chiar în actele unirii cu Roma.
A avut în final, în această unire, Biserica Greco-Catolică a avut și vreo miză personală? Se visa Biserica Greco-Catolică o biserică în extindere sau s-a imersat doar într-un ideal național pe care l-a susținut apoi prin mințile sale luminate?
Cred că dacă este să dăm un răspuns corect, trebuie să acceptăm ambele direcții pe care le-ați sugerat. Biserica s-a implicat și în ceea ce privește, să spunem, chestiunea națională, drepturile românilor transilvaneni, unitatea națională, dar Biserica Greco-Catolică a încercat să realizeze și o unire, să spunem, la nivel spiritual, la nivel religios, aici în Transilvania, iar după unirea cu Roma, să spunem, în România Mare. Să nu uităm că propuneri de unire au existat aici în Transilvania și în secolul XVIII și în secolul XIX. Mitropolitul de la Blaj, Alexandru Șterca Șuluțiu, i-a propus mitropolitului de la Sibiu, Șaguna, să realizeze această unitate. Mitropolitul de la Blaj sugerând că el în situația aceasta a renunța la scaunul mitropolitan. Întâlnim multe, să știți, multe acțiuni cu caracter ecumenic la nivelul școliar de lene și, în, să spunem, și în alte momente ale istoriei. Categoric, Biserica Greco-Catolică n-aș spune că a visat realizarea, să spunem, unității în credința catolică a tuturor românilor. A militat în acest sens, dar a făcut-o în spiritul respectului față de valorile celorlalți, căutând o cale a dialogului, o cale a unui, să spunem, mers firesc împreună pe această cale a unității.